Geple yer azatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durly künjeklerinde sol sandy iri şäherlerinde çörek we un gyçylygy ýitilýär. Söwdügärler ýurtdaky dowam edýän gally urugynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüm tutdurulmaýandygy sebäpli gyçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek pişirip hususiýetçileriň üstü bilen onu bazarlarda ýerleýärler. Suwaýdan märi Asgabadyň we ahalyň gurylatly tibitlerinden sol sandy Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
Kakanın devlet dükkanlarında küçük ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor. Ama bugünler onu alacak gümanan yok. İndi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çörekü satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vaadına gıt çörek nohuttaki ekli adama yetmeyen tiz vaxta kutarıyor.
Deyip kakalı yasayıcıların biri 23. iyunda havarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowotlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem finlasy bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bisirlendigini, iýflidigini, hatda kä halatlarda içinden mör möjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaý syýaly soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöreň azalmagy boýunça hem düşündürüş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gyçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündürýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 million 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň Buğday planının doğru yerine yetirilendiği hakkındaki uzolku beyanatlarına karamızdan yurtta uğunun ve çörüğün gıtçılığı yıllar boyu ağrıdan ayrılmayar. Bu yağdayların arasında iktisadi krizi sebeple gruptan düşen hocalıklar mümkün kazan sesmesi hükümünde gizlin çörük bisirip onu ilatı hüdürle başladılar. Sonki aydan veri 20 000 töwereg ilatlı Kaky şäherindäki hojalykların ensemesi jaýlarynyň arka howlusunda tamdyr dikip häkimetlerden ogryňça köp mukdarda çörek bisirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halda yerli uni 500 manada satın alıyoruz ve ondan tamdırda çörek yapıyoruz. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Ol bazarda 5 manattan bakarınyar.
Deyip hususi yağdayda çörek bisiriyen kakılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol havarçımızın gıtçılık yağdayında hal talap uni satın almağının yolları. Gali verse de degişli gözükçülük ve barlyk bolmazdan iýmit önümlörünün ilatı yerlenmegi boýunça soraglaryna güni jogap bermedi. Ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Hawa biz para berip uny satyn alýarys, çörögi hem häkimetlerden gyzlyň bişirýärys. Alýan ujypsyz girdejimize salgyt hem tölemeýärys. Biz hem munyň beýle bolmaly däldigine düşünýärys, emma biziň başga lazymymyz galmady. İş ýok, gyçylyk we gymmatçylyk. Häkimetlerden hem hiç hili goldaw ýok. Biz hem gün gözeranymyzyň aladasyny etmeli, çağalarymyzy iýmitlendirmeli.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne gusdy. Türkmenistan'da raayetler indi ensemme yıl veri dovam edyen iktisadi kinsiliklerden ezir çekiyar. Bazarlarda dovam edyen gımmatçılık, raayetlerin zähmet haklarının bazar sevidine qavat gelmezliği, valyutanın qara bazar bahasının resmi alış-salış kursundan 5-6 ise yukarıda qalmağı, qalı versi de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü gin yayran işsizlik raayetlerin güzüran sertlerine zarva uryar. Häkimetler bar bolan meselelere garşy göresmeň deregine, problemalary üntü çeken raýatlara basys görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.